Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Sloboda Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dvoje dece i njihov otac stradali u požaru kod Prokuplja. Policija u Končulju kod Bujanovca otkrila cisternu sa skrivenim oružjem, saopštio ministar Ivica Dačić. Sporazumom između Euleksa i policije Srbije garantuje se saradnja i razmjena bezbednostnih informacija, prenosi Koh Editore. Masakr u Bagdadu, najmanje 75 mrtvih u dva bombaška napada. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena. U narednih pola sata poslušajte i istražujemo ko troši, a ne plaća bosansko-hercegovačku struju.
Radi se o velikim sredstvima, negdje oko 5,5 milijardi je Srbija dužna, a negdje oko 1,5 milijardi Hrvatska. To je otprilike neki 7 milijardi koji nama naši susjedi duguju za korištenje kapaciteta na zajedničkim slivovima.
Također povešćemo vas i u Kuršumliju, odakle dolazi vrlo praktična priča o spasavanju od propasti.
Zaposleni u teško oštećenoj zgradi Crvenog krsta u Kuršumliji pribegli su verovatno jedinstvenom rešenju da bi sprečili dalje propadanje ovog objekta, tako što su unutar zgrade ugradili olu koji prikuplja vodu koja se sliva sa gornjih spratova.
Sva kiša koja pada na krov zgrade, s obzirom da ne postoji više krov, sliva se kroz zgradu i kao potočić teče to, zahvatamo ono sve ostalo zgrade upija.
Iz Društva za borbu protiv prevara upozoravaju javnost na prevaru koja se širi Amerikom. Javlja se firma spasilac koja nudi pomoć da otplati kredit kao pozajmicu sa pristojnom kamatom, a sve se završava ovako.
Prenesu kredit na sebe, otplate to što ima i nekretnina ostaje na njihovo ime.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 19. avgust.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je u toku policijska akcija u selu Končulju, opštini Bujanovac, na pronalaženju oružja koje je zakopano u cisterni za naftu. Akciju vodi multietnička policija iz Bujanovca u skladu sa dogovorom sa albanskim predstavnicima opština sa jugu Srbije da se u policijskim aktivnostima više angažuje multietnička policija na tom području, kazao je Dačić. Prema prvim saznanjima, u zakopanoj cisterni se nalazi velika količina bombi, mina, ručnih bacača, pušaka, mitraljeza i municije, kazao je ministar policije. Prištinski dnevnik Koh Editore objavio je danas delove predloga sporazuma o saradnji Euleksa i MUP-a Srbije. Protokolom o policijskoj saradnji strane priznaju neophodnost kontinuirane saradnje u borbi protiv nedozvoljenih aktivnosti, navodi se između ostalog u predlogu protokola koji je objavila Koh Editore. Jasmina Šćekić.
Učesnici su saglasni da sarađuju u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti i na bazi odluka Saveta Evropske unije, imajući u vidu izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 24. novembra, navodi se u protokolu. Koh Editore navodi da je predlog sporazuma pisan na engleskom jeziku i da je objavljeni tekst prevod redakcije. Dodaje se da je reč samo o predlogu koji još može biti izmenjen. U predlogu sporazuma predviđa se redovna razmena informacija dve strane, kao i hitna razmena podataka od posebnog značaja. Predviđeno je da ugovor prestaje važi na kraju mandata misije Evropske unije ili 30 dana nakon što jedna od strana raskine ugovor. Dnevnik navodi da sporazum treba da potpišu šef Euleks policije Rainer Kin i zamenika generalnog direktora policije Srbije Branislav Mitrović. U komentaru sporazuma Koh Editore navodi da se dokument poziva na predlog od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji se između ostalog tiče policije, sudstva, carina. Jasno se vidi da se Euleks uključuje u realizaciju plana koji su institucije Kosova odbile i proglasile mrtvim.
Šef Euleksa Yves de Kermabon zatražio je da sutra bude održan sastanak sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom i premijerom Hašimom Tačijem, na kome bi se razgovaralo i o protokolu o policijskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, saopštio je sinoć Euleks. Euleks nije i neće potpisivati nikakve protokole u ime Kosova. Euleks može, kao tehnička misija vladavine prava, jedino potpisivati protokole u ime Euleksa i o pitanjima koje se odnose na vladavinu prava, kao što je dogovorilo 27 država članica EU, rekao je Kermabon. Vozač automobila Audi 80 Nebojša Šerović, star 46 godina, i suvozač Duško Meslađija, star 48 godina, iz Čačka, poginuli su u saobraćajnoj nesreći između Čačka i Ovčar Banje. U vozilu su bile još tri osobe koje su zadobile lakše povrede. Istražni sudija Darko Marković.
Vozač je naglo skrenuo iz svoje kolovozne trake u suprotnu kolovoznu traku, udario svojim vozilom u metalnu banderu koja se nalazila pored samog puta i survao se kolima u jezer.
Očevidac nesreće, 70-godišnji Miladin Šelović, pecao je ribu kada je začuo jak prasak, a zatim video odsjaj automobilskih svetala u vodi na desetak metara od njega. On se popeo na magistralu i zaustavio nekoliko vozila kako bi pritekli u pomoć ljudima u automobilu. Budući da je teren bio strm i nepristupačan, spasioci su konopcima izvlačili žene koje su bile u kolima okrenutim na krov.
Vrata su bila zatvorena. Žena prva koja je otvarala vrata, ona ne može da ih odgurne jer to ide u obalu, u vrzinu. I ovaj je prišao i držao vrata dok se ona izvlačila. E onda se vatala za uže i polako je on pomogao, pa vadio drugu, pa treću i polako smo izvlačili. I posle smo oni izvukli i tog koji je bio već mrtav. I njega smo izvukli do gore, kaže, peto, ne mogu da nađem, ali nema tu spasa.
Iz Čačka je javio Vladimir Nikitović. A u požaru u selu Donja Stražova kod Prokuplja jutros su poginuli otac i dvoje dece od 10 i 12 godina, njihova majka je povređena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz požara su izvučena 4 lica, od kojih su 3 bila teško povređena. U bolnici su preminula 2 deteta i njihov otac. Majci je pružena lekarska pomoć, piše u policijskom saopštenju. 4 dece, braće stare od 1 do 8 godina, poginulo je prošle noći u požaru na severu Holandije. Još nije utvrđen uzrok požara u kojem je stradalo 4 od 14 dece iste porodice, saopštile su vlasti mesta Kampen. Ostalo 10 dece i majka su neozlijeđeni, a otac pomorac u vreme tragedije bio je na putu. Masakr u Bagdadu. Najmanje 75 osoba je poginulo i oko 300 ranjeno u 2 bombaška napada u centru Bagdada, saopštila iračka policija. Prva eksplozija automobila desila se u blizini zgrade Ministarstva financija, a druga u blizini zgrade Ministarstva inostranih poslova. Pre eksplozije bombi, 2 granate su pale u zelenu zonu, a treća u blizini tog dobro obezbeđenog područja u kome se nalazi više ministarstava i ambasada, uključujući i američku. Centrom Kabula jutros je ponovo odjeknula puščana paljba dan pošto su pobunjenici pucali na predsjedničku palatu i izveli bombaški napad na konvoj snaga NATO-a. Policija je ubila trojicu militanata koji su jutro zauzeli jednu banku u Kabulu. Predstavnik policije Abdul Gafar.
Dogodila se razmjena vatre i pucnjava. Mislimo da se radi o bombašu samoubici koji je bio u banci još od prošle noći. Pucnjava je počela još ranog jutra. Kao rezultati oružane borbe terorista i policije, trojica terorista su ubijeni, a hvala Bogu, među civilima i policajcima nije bilo povređenih.
Portparol Talibana Zabijula Mujahid poručio je da je 20 bombaša samoubica sa pojasevima sa eksplozivom ušlo u Kabul i da se njih petorica bore protiv policije. Talibani su inače pozvali Afganistance da bojkotuju za sutra zakazane izbore. Afganistanske vlasti su zatražili od medija da ne izveštavaju o nasilju uoči izbora. Muslimanka proglašena krivom po islamskom zakonu jer je pila pivo, postaće prva žena u Maleziji koja će biti kažnjena bičevanjem. Islamski sud je u julu osudio ženu staru 32 godine na 6 udaraca bičem od bambusove trske pošto je prošle godine uhvaćena kako pije alkohol u jednom noćnom klubu u letovalištu na istoku zemlje, a ona se nije žalila na presudu. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte ko su najveći prevaranti u Srbiji, kome ide bosansko-hercegovačka struja, ali najpre zbog čega se Angela Merkel danas uputila ka Mađarskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će danas mesto Sopron u Mađarskoj, gdje je pre 20 godina nekoliko stotina istočno-nemačkih građana provalilo granični prelaz i prešlo u Austriju. Događaj je poznat kao panevropski piknik, nakon kojeg je usledilo i rušenje Berlinskog zida, zabeležila Biljana Jovićević.
Arpad Bela, komandir mađarske granične policije, o tom događaju danas kaže: ono što sam vidio bilo je zadivljujuće. Bilo je ljudi koji su trčali naprijed čak i kad su bili na teritoriji Austrije. Bilo je ljudi koji su jednostavno sjeli sa druge strane granice i samo plakali ili se smijali. Bilo je tu nevjerovatnih i različitih emocija. Dagmar Pogundke, tada 26-godišnji istočnoevropski student, kaže: prošao sam kroz taj prolaz gdje nas je čekao Austrijanac koji je rekao dobrodošli na slobodu, dok je držao dio bodljikave žice kao ružu. Nije sam mogao vjerovati. U mojim mislima sam zamišljao jedan zid, potom drugi i treći, kao i ovdje. Ali on je jednostavno rekao, vi ste već u Austriji. Rekao sam mu, nemoguće. Onda sam još jednom se okrenuo i pogledao prema granici, pretvarajući se da sam imao jako težak bijeg. Svi su aplaudirali i bili veoma srećni. Predsjedavajući Europske unije, šef švedske diplomatije Carl Bildt na svom je blogu utorak zapisao: ono što se dogodilo tada privuklo je veoma veliku pažnju i pripremilo emocije za ono što smo vidjeli u Berlinu 9. novembra i vještački stvorena Demokratska Republika Njemačka prestala je da postoji za nešto više od godinu dana. Berlinski zid je srušen nekoliko mjeseci kasnije, a tadašnji kancelar zapadne Njemačke Helmut Kohl rekao je da je prvi kamen Berlinskog zida srušen u Mađarskoj, imajući u vidu događaje u Sopranu od 19. augusta 1989. godine.
Izvestila Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hidroenergetski raj. I tim rečima, koje nikako nisu preuveličavanje, mogu se opisati hidroenergetski potencijali kojima raspolaže Bosna i Hercegovina. Međutim, svi znaju da ta država ne zarađuje ni blizu onome što bi mogla na svom verovatno najvećem prirodnom bogatstvu. Stoga je u zvaničnim krugovima o Sarajevu otvoreno pitanje ko ima najveće koristi od bosansko-hercegovačke struje. Javlja Dženana Halimović.
No, u Federaciji Bosne i Hercegovine su stanovišta da se u slučajevima zajedničkih objekata na rijeci Drini, te Buškom jezeru i hidroelektrani Dubrovnik, država mora aktivnije uključiti. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo:
to je državni problem i mi smo uputili ka vijeću ministara i poslanicima da pokrenu aktivnosti oko namirenje duga, jer mi imamo pravo na 50% korištenja tih kapaciteta. Radi se o velikim sredstvima, negdje oko 5,5 milijardi je Srbija dužna, a negdje oko 1,5 milijardi Hrvatska. To je otprilike neki 7 milijardi koji nama naši susjedi duguju za korištenje kapaciteta na zajedničkim slivovima.
Osnovni problem po Bosnu i Hercegovinu leži upravo u nepoštivanju ranijih dogovora. Iako je prema podacima Državne regulatorne komisije za električnu energiju prije više od 40 godina s Hrvatskom ugovorena raspodjela električne energije kojom se proizvodnja hidroelektrane Dubrovnik, odnosno sliva rijeke Trebišnjice, dijeli u mjeru 78:22 u korist Bosne i Hercegovine, hrvatska strana je 1994. godine jednostrano promijenila dogovor i 37% ukupne proizvodnje uzela sebi. Svom proizvedenom energijom Buško blata, koje se nalazi u Bosni i Hercegovini, jedno je od najvećih vještačkih akumulacija u Europi, raspolaže Hrvatska elektroprivreda. Godišnji prihodi općina Livno i Tomislavgrad na osnovu sporazuma prema neslužbenim podacima iznose ukupno 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Kapacitetima slivova rijeke Drine, Bajna Bašta i hidroelektrana Zvornik raspolaže Srbija. Nema podataka o tome da li općine u Bosni i Hercegovini imaju naknadu od toga. Bivši federalni ministar energije Hasan Bećirević smatra da se upravljanje ovim sektorom ne može voditi na nižim nivoima. Jedino podizanjem ingerencija na državni nivo može se spriječiti pljačka državne imovine.
Na ovaj način osokoljeni grupe i pojedinci koji ostvaruju i lične interese ovim stanjem, dio ekonomskog prostora Bosne i Hercegovine protuustavno integrišu u ekonomske sisteme susjednih zemalja. Meni je lično zapanjujuće odsustvo reakcije državnih organa na sve to što se događa sa stanovišta kreiranja tržišta.
Podsjećamo, najmanje 6 milijardi konvertibilnih maraka u posljednjih 15 godina otišlo je niz vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hidroenergetske resurse Drinskog sliva Srbija deli sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno veći deo najatraktivnije Gornje Drine na teritoriji Republike Srpske. U Srpskom ministarstvu energetike priznaju da postoje dugovanja iz bivše SFRJ Jugoslavije, ali da se o tome razgovara kao i o izgradnji novih hidrocentrala. Možda je zbog toga aktivirano pitanje dugovanja staro nekoliko decenija. Radovan Borović.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Srbije Nikola Rajaković priznaje u izjavi za naš program da zbog još uvijek nerešenih imovinskih pitanja iz prethodne države postoje uzajamna dugovanja.
To su postojeće hidroelektrane koje su izgrađene i sad imate akumulaciju koja je napravljena. Ta akumulacija, na primjer Zvornička, preplavila je neko zemljište i onda je po onim postojala je takozvana naknada za potopljeno zemljište, koje su hidroelektrane isplaćivale lokalnim samoupravama. To je dakle jedan aspekt problematike. Naravno da je početkom rata i da su ti odnosi poremećeni bili. Pa duguju naše hidroelektrane. Naše hidroelektrane delom duguju nekim lokalnim samoupravama koje su sad na području Republike Srpske. Naravno, iz političkih razloga na nivou Bosne i Hercegovine to se diže na nekakve desetine miliona i tako dalje, da bi se pridao značaj, da bi se nekakvi marketinški poeni ubirali.
Državni sekretar Rajaković kaže da dve elektroprivrede BiH i Srbije imaju radne timove koji razgovaraju o toj temi i da će vrlo brzo doći do rešenja.
Mi smo i u ministarstvu imali nekoliko vrlo važnih i sastanaka i razgovora i dogovora da se to pitanje reši na jedan način s kojim bi obe strane bile zadovoljne. A realne mi smo upravo oko toga da se i realni računi urade i da se zna tačno kako to stoji. Nemamo u ovom trenutku, znate, jer tu su, zaista se te procene zaista treba pažljivo uraditi i to radimo, tako da u ovom trenutku ja ne bih licitirao sa...
Elektroprivrede Srbije i Republike Srpske najavile su početkom godine potpisivanje ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća Hidroelektrane Gornja Drina. Zajednička firma će biti dvočlano akcionarsko društvo kome će oba partnera biti ravnopravna. Problem oko korištenja reke Drine za izgradnju hidropotencijala postojao je i u bivšoj Jugoslaviji. I sada, prema rečima Sike Pistolove, urednice sajta Energy Observer, gotovo da niko ne koristi hidroblagodeti koje reka Drina ima.
Ma ona se bukvalno minimalno koristi, to je u slučaju hidrocentrale Bajina Bašta. U suštine je u sljedećem da oko sliva reke Drine ne samo da se svađaju Republika Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Federacija, nego te svađe potpiruju i Austrija, Nemačka, Norveška i Rusija, zato što žele da se domognu sliva reke Drine, jer je električna energija iz hidropotencijala najjeftiniji vid energije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Dvoje dece i njihov otac stradali u požaru kod Prokuplja. Policija u Končulju kod Bujanovca otkrila cisternu sa skrivenim oružjem, saopštio ministar Ivica Dačić. Sporazumom između Euleksa i policije Srbije garantuje se saradnje i razmena bezbednosnih informacija, prenosi Kohaditore. Masakr u Bagdadu, najmanje 75 mrtvih u dva bombaška napada. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas maksimalno 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom jučerašnje vesti iz susedne Bosne i Hercegovine da je prvi put izrečena presuda i kazna jednoj banci za lihvarstvo, odnosno neopravdano povećanje kamata za kredite koji su ranije uzeti, pokušali smo da saznamo da li bi oštećeni klijenti u Srbiji mogli da krenu istim putem. Pozvali smo najpre Nacionalno udruženje potrošača Srbije. Radomir Ćirilović nam je rekao.
Mnoga svoja prava ne znaju, niti znaju elementarne odredbe iz Zakona o zaštiti potrošača. Nisu ni svjesni koliko puta su prevarene što se tiče samih kamata koje zaračunavaju banke. Ugovori kad se sklapaju između klijenta i banke su dosta nejasni, jasni su samo banci, ali korisnik od njihovih usluga naravno nisu dovoljno jasni. Često puta zajmoprimaoc, da kažem tako, i ne pročita ugovor, potpiše ga, ajde samo je zadovoljen da je dobio neki kredit. Iz tih razloga jako puno građana strada, da pri tome nije ni svjesno. Ali ja bih posebno skrenuo pažnju, ne samo vezano za banke, nego uopšte kamate koje zaračunavaju davaoci usluga ostalih, pre svega komunalni sistem, komunalna privreda. Tu ni najveći ekonomski eksperti ne mogu da uđu u suštinu, jednostavno tu inspekcija ćuti.
Uveren je Radomir Ćirilović iz Udruženja potrošača. Saša Pribićević, koji već 15 godina istražuje prevare i osnivač je Društva za borbu protiv prevara, koje ima svoj internet sajt, kaže za naš program da su najveći prevaranti privatni zelenaši.
Besplatno reklamiranje za 1000 evra. Imate i tu, recimo, zelenašenje, da u ugovoru oni navedu da ako ne platite u roku tih 1000 evra, oni vam zaračunavaju kamatu od 100%. Znači, zelenašenje uglavnom imate kod nas u privatnom sektoru, dok banke ipak rade malo gulisanem.
Na meti su inače ljudi kojih je sve više i koji su upali u nevolju jer ne mogu da otplate kredit. E tu se pojavljuju spasioci. Pribićević posebno upozorava na prevaru koja se širi Amerikom i sigurno će se, on prognozira, pojaviti na domaćem terenu.
Imate, recimo, blaži model da obećaju ljudima, da obećaju da će da otplate kredit za njih, a da oni samo trebaju da plate neke troškove agencijske, recimo uzmu 1000, 2000, 3000, 4000 dolara, zavisi kako kome, i na kraju naravno ništa ne pomognu. A imate taj najcrniji oblik, to je da prenesu kredit na sebe, otplati to što ima i nekretnina ostaje na njihovo ime. Takvi maheri će se sigurno pojaviti, ne mora biti u tom obliku, ali u nekom obliku sigurno hoće.
Dobro, vodite računa, upozoravaju iz Društva za borbu protiv prevara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Republike Srpske i haški optuženik Radovan Karadžić izjavio je da žali zbog ljudskih žrtava, razaranja i patnji svih naroda tokom rata u BiH, ali ne i zbog svoje uloge. Žalim zbog onoga što se dogodilo tokom rata u Bosni, izgubljeno je mnogo života, patnji ljudi pripadnika svih naroda i razaranja porodice i imovine, naveo on. Najviše sam ponosan što sam izvršavao svoje dužnosti, a da nisam tražio ličnu korist, kazao je Karadžić u pisanim odgovorima iz pritvorske jedinice Haškog tribunala. On je također naveo da nije imao zaštitu u Srbiji, kao i da ne veruje da je ima general Ratko Mladić. Reuters navodi da je pismo odobrio Haški tribunal i da Karadžić nije želeo da odgovara na pitanja o svom skrivanju i kontaktima koje je tada imao. Po prvi put Karadžić je ovim prilikom izrazio žaljenje zbog ratnih stradanja. Kako je njegovu izjavu doživjela Hajra Čatić iz Udruženja Majki Srebrenice.
Da vam kažem, meni zaista izjave Radovana Karadžića zločinca uopšte ne iznenađuju. On nema šta ne govori i nema čime se ne služi. Ja zaista kad njega vidim na televiziji, ja prebacim na neki drugi kanal, ne mogu da ga slušam. Njegove izjave i njegove laži. Čuju, žao mu zbog žrtava, a njemu čista savjest. A znamo mi šta je on bio u ratu i ko je bio. Ima sve dokaze, imaju snimci, imaju, mislim, čuj, molim te, pogledajte, mislim, kako je moguće. Znači, zna šta se sve desilo, zna da je on jedan od tih organizatora genocida tamo u Srebrenici, a čuj, savjest mu čista. Savjest mu čista zato što je toliko vjerovatno pobio, ono ostalo je protjerao, ono nam nema gdje nas nema, na kojem kontinentu, znači, njemu je ostala tamo ona zamisao da bude Republika Srpska čista tamo bez drugih i on je kreator te Republike Srpske.
Kaže Hajra Čatić iz Udruženja Majki Srebrenice. Ostala reagovanja možete čuti u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati. Okružni sud u Novom Sadu saopštio je da je odluku o ukidanju presude vođi nacističkog nacionalnog stroja Goranu Davidoviću po tužbi novinara Dinka Gruhonjića doneo u skladu sa zakonom. I na teritoriji onih opština u Srbiji u kojima je u službenoj upotrebi istovremeno i ćirilično i latinično pismo, stranke u parničnom postupku imaju pravo da se služe svojim jezikom i pismom, piše u saopštenju suda. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kaže za naš program da ovakvo obrazloženje u formalnom pravnom smislu stoji, ali da je besmisleno jer sva deca u Srbiji od drugog razreda osnovne škole koriste latinicu.
Pa argument je u najmanju ruku znatelnog ređa od nekih stvari koje nisu bitne, koje ne menjaju nikada suštinu stvari. Međutim, u pravu se, znate, na formu mora dosta da gleda i dosta da vodi računa o svakoj odredbi koja je formalne prirode.
Profesor Bogoljub Milosavljević. Veliki broj nevladinih organizacija protestuje zbog odluke suda u Novom Sadu. Da će od Vrhovnog suda Srbije zatražiti njeno preispitivanje, najavila je ministarka pravde Srbije lično. Podsećamo, Dinko Gruhonjić tužio je Davidovića pošto ga je ovaj u svojoj knjizi Nacionalni stroj nazvao, citat, novinarom, propagandistom koji radi za određene obaveštene službe, neprijateljske našem narodu i državi, kraj citata, i potankao razmatrao Gruhonjićevu nacionalnu pripadnost. Dinko Gruhonjić primećuje da je veliko pitanje da li ćemo Davidovića ikada videti u Srbiji, jer...
Na neki perverzan način ja se radujem tom novom suđenju. Plašim se samo da li ću imati na onoj stolici zatuženog čovjeka od krvi i mesa, jer ne znam kako će da se snađe na putu od Italije do Srbije, s obzirom da je tamo uglavnom latinica. Ali šalu na stranu, apsolutno me ne interesuje ni ime ni prezime tih takozvanih entuzijasta koji se navodno samo inicijativno i sporadično okupljaju koje kakve nacističke i fašističke organizacije. Ja sam potpuno ubeđen da oni nisu grupa entuzijasta, potpuno sam ubeđen da iza njih stoje stvarni centri moći, stvarne političke partije, stvarne duhovne organizacije koji ih finansiraju, kojim obezbeđuju pasoše da odu u Italije i ne znam ja u koje se vražije majke ne, jer da to nije tako, to bi bilo prosto nemoguće.
Rekao nam je novinar Dinko Gruhonjić. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je ukidanje presude još jedan znak da su sudovi u Srbiji velikodušni prema ljudima koji se otvoreno predstavljaju kao fašisti i upozorava na moguće posljedice odluke Novosadskog suda.
To
može da izazove kasnije, znači sad svako ko pošalje nešto na latinici, on, jel tako, ne može da se procesuira. Onda sud, ako već hoće da pomogne tom optuženom u ovom slučaju, Fireru, onda neka on sam to pretvori ćirilicu. Mislim, to pre svega pokazuje kolika je slabost suda u odnosu na te neofašističke pokrete i kako ih oni veoma restriktivno kažnjavaju i pronađu svaki mogući način da nekako izbegnu to kakvu presudu.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vesna Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog nedostatka novca da se sanira teško oštećena zgrada Crvenog krsta u Kuršumliji, zaposleni ovoj ustanovi pribegli su neobičnom rešenju tako što su ugradili oluk unutar zgrade da bi prikupili vodu koja se sa prvim kišama sa gornjih spratova sliva u kancelariji ovog objekta. Lokalna samouprava nema novca za sanaciju teško oštećene zgrade, a zaposleni će se sa prvim jesenjim danima morati da isele jer usled nakupljene vlage preti da dođe do kvara na instalacijama i izbijanje požara u već ruiniranim kancelarijama o ovom objektu. Priču ima Miloš Ivanović.
Zaposleni u teško oštećenoj zgradi Crvenog krsta u Kuršumliji pribegli su verovatno jedinstvenom rešenju da bi sprečili dalje propadanje ovog objekta, tako što su unutar zgrade ugradili oluk koji prikuplja vodu koja se sliva sa gornjih spratova. Naime, ni nakon godinu dana od kada je usled udara groma teško oštećena krovna konstrukcija, nije urađena sanacija ovog objekta. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da su morali da pribegnu ovakvom neobičnom rešenju u gradnji oluka unutar zgrade, jer sa prvom kišom se voda sliva i plavi kancelarija u ovoj ustanovi.
Pa oluk je silom prilika postavljen tamo gde nikoga ne bi praktično postavio. Mi smo morali da ga postavimo na delu stepeništa, odakle sva kiša koja pada na krovu zgrade, s obzirom da ne postoji više krov, sliva se kroz zgradu i kao potočić teče to, zahvatamo ono sve ostalo, zgrada upija, zidovi upijaju.
Umeđu vremenu, uprkos ugradnji oluka, zgrada je dodatno ruinirana, jer su sneg i kiša protekle jesen i zime dodatno oštetile ovaj objekat. Lokalnoj samoupravi u Kuršumliji kažu da su doneli odluku o izdvajanju potrebnih sredstava za sanaciju oštećene zgrade, ali kako naglašava zamenik predsednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević, Republika je opštinskom budžetu skratila značajna sredstva, što je uzrokovalo da se nije pristupilo sanaciji.
Država nam je umanjila 22 miliona transferna sredstva i mi nismo sada u mogućnosti da takve stvari rešavamo. Nije u pitanju samo zgrada Crvenog krsta, nego i neki drugi korisnici.
Inače, u zgradi Crvenog krsta u Kuršumliji, usled dugotrajnog izlaganja atmosferskim padavinama, u većini kancelarija pojavila se vlaga koja može da uzrokuje kvar na instalacijama, što bi kao posledicu moglo da ima požar u ovom objektu. Zbog mogućnosti izbijanja požara, već sa prvim jesenjim danima, zaposleni u ovoj zgradi moraće da se isele i potraže uslovnije prostorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Što je kriza veća, igre na sreću postaju sve popularnije, tvrde psiholozi. Loto Groznica nastavlja da trese Italiju, pošto je jackpot za sledeće kolo dostigao cifru od neverovatnih 139,9 miliona evra. Sa druge strane Jadrana, nakon tri godine, u 50. kolu igre na sreću Loto u Crnoj Gori je izvučena dobitna kombinacija 7 od 39 brojeva, a premija je gotovo 1,5 miliona evra. U Srbiji Loto je i dalje najpopularnija igra na sreću, čak toliko da se dobici izlače dva puta nedeljno. Sadašnja premija iznosi oko 1,9 miliona evra. Milan, jedan od prodavaca Lotoa, kaže da ljudi najviše igraju Loto i Bingo, ali da je zbog sezone godišnjih odmora uplata ovih igara na sreću još malo lošija.
Ja kao zastupnik Državne lutrije Srbije, ja sam zadovoljan s uplatom.
Je li ima dobitaka?
Uvek dobitaka ima, uvek. Ja, konkretno kod mene, na mom uplatnom mestu, dosta su 3 sedmice bile od početka, 3 sedmice sam je ovde. Kod mene, znači, a ove dobici, petice, šeste, to malte ne svako kolo ima.
3 sedmice su bile kod vas?
Kod mene, znači, otkad je Loto krenuo, otkad postoji Loto, 3 sedmice su bila na mom uplatnom mestu.
Da li ova ekonomska kriza utiče više na to da ljudi danas igraju igre na sreću?
To je dokazano, što je država u većoj krizi, sve se više kocka. Znači, pošto smo mi u tako, kod nas je da kažem kriza isto. I narod sve više i više igra. Nada se nekoj šansi da dobije sedmicu da bi rešio neke probleme. Znači, narod igra i dalje.
Kratka emisija, još jedno vesti dana. Dvoje dece i njihov otac stradali u požaru kod Prokuplja. Policija u Končulju kod Bujanovca otkrila cisternu sa sakrivenim oružjem, saopštio ministar Ivica Dačić. Sporazumom između Euleksa i policije Srbije garantuje se saradnje, razmena bezbednostnih informacija, prenosi Kohaditore. Masakr u Bagdadu, najmanje 75 mrtvih u dva bombaška napada. U Beogradu u ovom trenutku 27 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 32 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.